Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta zinemara begira jarri behar dugu gaurkoan. Madrila begira, baina bereziki euskal sorkuntza bati begira gogora ezagun, Wer ministroaren presentzia gabe banatu direla BART, zinemaren goia sariak Madrilen, eta euskal sortzaile eta sorkuntza ugari izan dira sarituak, Las Brujas de Zugarramurdi, horien artean nabarmentzekoa, Ales de la Iglesia zuzendari bilbotarraren filma, 8 saietan nagusitu dela hain zuzen ere, eta 28. edizio honetako ba protagonistetako bat izan da. Guztira 8 saietan esan bezala nagusitu da zuzendaritza artistiko eta jantzi, muntatze, soinu, ekoizpen zuzendaritza, efektu berezi, makillaje eta taldeko emakumezko aktorarik onenaren sariak jaso ditu. Esan bezala bilbotarraren pelikula honek nolanahi ere filma etzen saritua izan sail nagusietan Vivir es fácil con los ojos cerrados pelikulak eskuratu ditu sari nagusiak, besteak beste film onenarena guztira 6 jaso ditu, baina esan bezala asko izan dira gurean egindako eta gure euskal herritarrek egindako ba sariak jaso dituzten pelikula eta lanak. Aipatu esaterako Ramon Agirre aktoreak jaso duela Amur pelikulari emandako Europako film onenaren saria, edota Bigoia eskuratu dituela besteak beste Koldo Zuazuk ekoiztutako La Herida pelikulak hain zuzen ere, edota Gaizka Aurrestiren Abstenerse agentziasek ere jaso duela fikziozko film laburrik onenarena. Baina bereziki gaur erreparatu nahi dioguku dokumental laburrik onenaren saria jaso duen pelikulari, Minerita pelikula edo dokumentalari hain zuzen ere, Raúl de la Fuente zuzendutako pelikula honek hain zuzen esan bezala dokumental laburrik onenaren saria jaso du, eta dokumental honek Boliviara begira jartzen gaitu, Boliviako Potosiko Zerro Rico meatzera begira hain zuzen ere, behartako meatzariek bizi duten errealitate gordinera, baina bereziki emakumeek bizi duten errealitatea kontatzen digu. Goia sariak banatu aurretik hitz egin genuen dokumental honetako ekoizlearekin, Amaia Remirezekin, eta bera kontatu zigun hobekiago zer den dokumental honen funtsa, zer kontatu nahi duen eta zer nolako zailtasunak izan dituzten, eta segidan esan bezala entzungo dugu berarekin izandako elkarrezketa, baina aurrena lehendik eta behin kokatu gaitezen pixka bat dokumental honetan.
Onda txai zago ditu kutsil. Kutsil. Así me defendo en la noche y cualquier cosa viene, ruedo, lo que sea en este cancha pompay, yo lo boto aquícito. Si no es allácito, si no es aquí, boto. A esta agua también puedo botar. Mujeres solas, nosotros somos en el Cerro Rico y nosotros con eso trabajamos en el Cerro Rico. Puro dinamita y puro con eso nosotros trabajamos en el Cerro Rico.
Siempre estoy viendo detrás, adelante, quién me está persiguiendo. Veo que los mineros están borrachos, me oculto. Siempre camino con una piedra. Si me molestan, le tengo que dar con la piedra. Pero muchas chicas han sido así, aquí secuestradas, violadas. Dice que aparecían, que iban a la fiesta y en La Plata aparecían de toda desnuda al siguiente día, botadas ahí en la calle, en la carretera o en un lado de la mina. Me da miedo bajar de aquí y subir de abajo. A mí me da miedo caminar todos los días, por si acaso. Estamos viendo toda clase de mineros que hay. Pero algunos mineros son bien atrevidos. Nos ven, bien nos mira y según que nos mira, esa noche nos puede atacar. Los mineros también aquí, o sea, cuando estás sola también te atacan. O sea, te pueden amarrar, te pueden matar si es que no lo quieres dar la llave o la plata que tienes. Es peligroso estar aquí, no hay ni seguridad, ni policías, no hay nadie a quien acudir. Y la única forma de protegernos es la dinamita. Es la única protección de donde te puedes proteger de los maleantes, rateros que vengan.
Yo cada vez...
Sí, a mí me ha dado miedo. Porque ahora en este tiempo todo pasa porque ya no hay confianza ni con sus propios hermanos ni con sus propios padres. Me da miedo estar cerca de mi papá. Siempre cuando se queda él y yo, siempre yo no entro a la casa. Cuando está ahí adentro. Cuando no está, entonces estoy en la casa. Me salgo, voy a caminar por ahí. Me da miedo estar cerca de él. Porque pienso que tal vez se pueda abusar de mí hasta que no esté mi mamá.
Es la única protección de donde te puedes proteger de los maleantes, la tercera.
Esta vez grave, ¿no? Yo...
Tenerse acá, nosotros eso barremos y trasladamos a un lugar con carretil para juntar a una volqueta y para eso poder vender.
Raúl de la Fuentek zuzendutako dokumentala da Minerita, Boliviako Potosiko Cerro Rico, ba, bertako lurraldean, esango dugu grabatuturikoa, indarkeria handia bizi den lurraldean zuzen ere, mehatzariek bizitza arriskatzen dute mehazuloetan, zilarra eta zink ateratzeko, eta honik irteten direnek, badozertarako eskubidea dutela uste dute, eta nolabait emakume izari ekiten diete. Minerita dokumentalak hiru emakumeren historia kontatzen du, hirurak gauzain edo mehatzari lanetan dihardute, Lucia, 40 urteko emakumea, Ibon, 16 urtekoa, eta Abigail, 17 urtekoa, bizitzeko egokia ezten infernu horretan bizirik irauteko egin behar duten borroka kontatzen dute dokumental honetan, eta horretarako dituzten armak hain zuzen kemena eta dinamita bera dira. Dokumentalaren ekoizlea dugu, telefonoren bestaldean, Amaia Remirez, egunon.
Egunon.
Bueno, laburrean esan dugu, baina azaldu guzu pixka bat hobekiago zer kontatu nahi duen dokumental honek, Minerita dokumentalak.
Bueno, Minerita jaiotza, Ander Izagirre eta Dani Burrik egin zuten erreportai bat izan zen, ez? Zura irakurri genuen 2010-ean eta beraiek erreportai honetan lantzen zutena zen batez ere umeen bizi baldintzak eta umeen lana, ez, Cerro Ricoko mehatzetan. Orduan hori izan zen hasiera batetan landu nahi genuena, baina gero ja gaiara ba gertuagotik begiratu eta konturatu ginen han historia oso potentea zegoela emakumeen inguruan, ze bueno, Cerro Rico bizitzarago toki gogor eta gordina da, baina batez ere emakumeen bizitzako, ez? Orduan hori irudikatu nahi genuen, emakume hauek nola bizitu duten eta nola aurre egiten dieten, ba, han jasotzen dituzten erasoei.
Akaso mehatzari ez, bueno, asko ala gutxiago hitz eginda, ez? Errealitate hori zertxobait gehiago ezagutzen dugu, baina mehatzen jira horretan eta bereziki lurralde honetan, Cerro Rico lurraldean gertatzen den beste errealitate hori akaso ez ezagunagoa zaigu, ez? Hemen Euskal Herrian, baina bertan ere Bolivian ezaki zer nolako oihartzuna duen emakume hauen errealitateak.
Ba, bueno, horretaz dakiguna da, hor Cerro Rico bertan badago Zepromin sindikatua, mehatzarien sindikatua. Hoiek izan ziren gure lehendabiziko kontaktua, ez edo sarrera atea, eta beraiek asko lantzen dute gai hau mehatzariekin. Formazioa eta laguntza ematen diete, ba, familien barneko bortizkeria, ba, saiesten eta murrizten saiatzeko. Ze, horren inguru gogorretan bizi den jendea, ba, askotan familien barnean pasatzen dana, ez dago maitasunik, ez dago fereka bat, eta edo umen ganako horrelako, ba, hemen dauzkagun mimoak, ez? Orduan, adibidez, Cerro Ricon, Zepromin sindikatu honek bai asko lantzen duela gai hau, ba gizonekin eta familiekin.
Gizonezkoen mehatzarien, bueno, errealitatea gogorra da, gizonezkoek batipat bizi duten egoera, ba, mehatzeetan lanean, bizi txaropena beste 45-50 urteetan dago, baina are larriago esango dugu emakume hauena, ez, dokumentaleko protagonista hauena, hiru emakume kasu honetan, aipatu dugu Lucia, Ibon eta Abigail, txakurrak dituzten nolabait lagun, eta babeserako tresna, harriak eta dinamita. Ibonek dio, etxean bertan ere, ba, ez daudela salbu, bere anai eta aiten gandik. Supervivientzia ariketa baten aurrean gaude.
Guztiz, eta aipatzen zuen bezala, ba, bizitzago emakumentzako gehiago, eta hori ba, guk egin ditugun dokumentaletan bilatu dugun toki guztietan, ikusi ahal izan dugu, ze, claro, zer horrikon bizi den jendeak, ba, mehatzeak dauzkate, ez ba, bari, ba, sustento ekonomiko bezala. Baina, printzipioz, emakumeek mehatze barruan lan egitea galarazita daukate, ez daukate aukera hori ere, eta beraiek kanpoan, lan egiten dute mehatze kanpoan, salbu espen gutxi batzuekin, hau da Abigail gure protagonista bai mehatzean lan egiten dula, gau ez sartzen da, beste gizonezkoak atera egin direnean, baina gehienetan emakumeak inguru hauetan pailiri bezala lan egiten dute, hau da mehatzariek kalitate gutxi dutelako bazertu dituzten harrien artean, bilatzen dituzte ba mea arrastoak, ez? Eskuekin harria txikituz, hor kriston hotza egiten duen inguru batetan. Orduan imaginatu, igual egun batetan 5-10 kilo ateratzen dituzte modu honetan. Eta horiek 10 tonatako edukiera daukan bagoneta batetan biltzen dituzte 9 hilabetez, bildu eta hori 80 euro ingurutan saltzen dute. Orduan ba baliabide ekonomikoei ba askoz sarrera gutxiago daukate emakume hauek, ez? Aparte utziz, ja, gizonezkoen eraso guztiak.
Bai, eraso sexual horiek oso agerian geratzen dira dokumental honetan, eta aipatu dugu euren babeserako tresna harriak eta dinamita bera ere badituztela nolabait uxatzeko, ba, erasotzera datozkien gizonezkoak, baina beste langintza bat ere bada mehatzarien erramientak, bestak beste eurek gordetzea, eta lapurtu ezkero, ba ordainetan ordaindu behar dutena ere ez da makala izaten.
Hori da, ba, Abigailen familiaren kasuan hori xera gertatu zana, ez? Aita elegin zan, ama eta Abigail mehatzarien lanabesen zaintzeko ardura zeukaten, eta lapurreta izan zan, eta bueno, orain zut gogoratzen kopurua, baino imaginatu 9 hilabetez 80 euro biltzen badituzte, zer nolako zerga sortzen zaien horrelako lanabes garesti batzuk ba lapurtu egiten dituztenean, ez?
Abigail bera aipatu duzu gainera mehatzari lanetan aritzen dela, bueno, berak dio badakiela ofizialki ez duela horretarako baimenik, emakumezkoa delako, baina gaineratzen du inork ez dizkiola inoiz aipatu zein diren bere eskubideak, eta esan duzu gizonezkoak mehatzetik ateratzen direnean gauean sartzen da bera zulora nolabait.
Ba, hori da, uste, Abigailek gaur egun ja eskola utzi egin duela, baina eskolan zegoenean ere, bueno, ba, gauez mehatzean lanean, eta egunez eskolan, ba, lotan. Eta Abigail kriston neska argia da, ez da? Baina ferrotik ateratzeko aukerak, ba, gutxi eta zaiak izaten dira, ez? Ibone behin zaiatu zen bere familiaren, Ibone da dokumentaleko beste protagonistako bat, ba, behin saiatu zen, ez, familiatik aldentzen eta alde egiten. Baino, nola sentitzen duten horrelako ardura ere familiaren gana, ez, ba, beldin pasatzen da Abigailen kasuan, bere amak, bueno, ba, buruaz dauka guztiz ongi, eta amak ez du nahi Abigailek alde egitea. Orduan, itxaropena, oza, aldaketa baten itxaropena, ba, zaila da.
Esango dugu Bolivia barnekaldetik asko direla ba lurralde honetara gerturatzen direnak, ba Lanbilla, Potosiko Cerro Ricora gerturatzen direnak eta emakume asko alargun geratzen direla, ba mehatzarien bizitza itxaropena ba esan dugu bezala oso murritza delako eta superbibentzian bizi direla bertan. Ez dakit zailtasunik izan zenuten errodajea egiterakoan bertako erakundeekin, herritarrekin nolabaiteko zailtasunik topatu zenuten Amaia?
Bueno, zailtasunak asko izan ziren, osasun arazoak egon ziren, ba, gure errodaje taldearen barne osasun arazo grabeak egon ziren, edema pulmonar grabe batengatik, eta bestalde ba, han inguruan dagoen bortizkeria guztiaren gatik aipatzen zuen bezala. Ba, erakundeen gandik ez genuen arazorik izan, Zepromin sindikatu honek lagundu egin gintuelako eta protagonistak bilatzen lagundu gintuelako, baino lanean zeuden mehatzarien gandik bai jaso genituela, mehatxuak eta aurpegi txarrak eta sendi genezaken hor zegoen arriskua, eta ba harria juterakoan ez genuen angeratu nahi, gau ez.
Beldurra sentitu zenuten beraz errodaje garai horretan, zuzenean bertan han egondako momentu horietan, edo zein kasutan zuen lanak fruitu izan du, eta hementxe 27 minutuko dokumentala gazteleraz eginikoa, Minerita izena duena, emakumezkoen westerna azpitituloa jarri diozuena. Orain nola zabaltzeko asmoa duzue, zein dira emango dituzuen urrengo urratsak?
Bueno, zabalkuntzan, kriston zortea eukidegula esango ez, ze Minerita aurtengo, 2013ko kimuak katalogoaren barnean daukalako, hau da, Euskal Herrian punta-puntakoa den iniziatiba hau, ez da, urtero 7 labur metrai aukeratzen dira, eta kimuakeko talde arduratzen da dokumentala banatzea edo laburmetraia banatzea. Orduan, esan dezakegu, hasi ginenetik, lau hilabetetan edo 21 selekzio eduki dituia zinemaldietan, oso zinemaldi importanteetan, adibidez, Clermont-Ferrand, Frantzian, edo Itza Amsterdamen, eta beraz, kriston pozik gaude.
Donostiako zinemaldian, egoteko aukerari bai?
Bueno, Donostiako zinemaldian iaz egon zan, iazko irailean egon zan, kimuaken barne, ez da? Daino, zinemaldian, sexi ofizialean ez noski.
Bai, horretarako aukerarik ez, baina ziur, bestelako ekimenetan ere aukera izango dela dokumental hau, labur metrai hau ikustekoa, Minerita izena duena, eta kimua katalogoaren baitan, ziur, herri-zerri zabalduko dela urtero bezala. Eskerrik asko, gertua gotzeagatik, lan hau, Amaia, eta segi Finlanean, zorte hon.
Dale, eskerrik asko zuei, izan ongi.
Anoche.
Bueno, hortxe Minerita lanak Goya sarietako bat eraman duela, hain zuzen ere dokumental laburrik onaren saria irabazi du Raúl de la Fuente zuzendutako Minerita lan honek, eta hemendik zoriondu nahiko genuke lantalde guztia, Amaia bera, baina baita gainerako guztiak esan bezala, zorionak hemendik.